Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί». Προσπαθούμε να μιλάμε καθαρά, σταράτα και απλά για τα οικονομικά, για να μην σας μπερδεύουμε, να καταλαβαίνουμε και εμείς και εσείς τι γίνεται. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης.
Και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης.
Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου.
Και στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου.
Λοιπόν, Γιώργο.
Δημήτρη, λοιπόν, η επικαιρότητα οικονομική, όπως πάντα, συνδέεται με τον κορονοϊό. Τι άλλο, τέταρτο κύμα προκάλεσε μεγάλους προβληματισμούς και στην Ευρώπη, το συζητήσανε στο Eurogroup, το συζητάνε όλες οι κυβερνήσεις, θέμα μεγάλο εδώ τι θα γίνει με τον τουρισμό και με το άνοιγμα της εστίασης, ποιοι θα μπαίνουν στα καταστήματα και ποιοι δεν θα μπορούν να μπαίνουν, οι εμβολιασμένοι και όχι, και η μεγάλη αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας φέτος είναι πώς θα εξελιχθεί αυτό το περίφημο τέταρτο κύμα. Πάνω που είχαν αρχίσει να πηγαίνουν τα πράγματα, να φαίνονται κάποιες ενδείξεις οικονομικής αναλαμπής, αρχίζουν τώρα οι φόβοι τι θα γίνει με το τέταρτο κύμα και πώς θα επηρεάσει αυτό την οικονομία.
Και ασφαλώς έχουμε μπερδευτεί ακόμη περισσότερο, γιατί σε διεθνές επίπεδο παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο, το οποίο είναι λίγο παράδοξο. Οι αποδόσεις των ομολόγων να πέφτουν την ίδια στιγμή που ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού να βρίσκεται στα ύψη και η παγκόσμια οικονομία να ανακάμπτει σταθερά. Είναι κάτι που λογικά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Υπό νορμάλ συνθήκες θα έπρεπε οι αποδόσεις των ομολόγων να ανεβαίνουν. Τώρα, που οφείλεται αυτό, υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Μία είναι ότι ο πληθωρισμός είναι προσωρινό φαινόμενο. Άλλοι βλέπουν μία περιοριστική, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο, πολιτική της Κίνας, της κινέζικης κυβέρνησης, κάτι το οποίο θα επιβραδύνει το ρυθμό ανάπτυξης στην Κίνα. Η Κίνα όλοι γνωρίζουμε ότι παίζει καταλυτικό πλέον ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι βασικά κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Να επαναλάβουμε ότι οι υψηλές αποδόσεις στα ομόλογα, υψηλά επιτόκια οδηγούν δυστυχώς με τόσο χρέος που υπάρχει εκεί έξω σε ίσως σε κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το δούμε, δηλαδή σε μαζικές χρεοκοπίες εταιριών, κυβερνήσεων, κρατών, και γι' αυτός άλλωστε είναι ο βασικός λόγος που μεγάλες κεντρικές τράπεζες όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Fed και άλλες προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλά τα επιτόκια έτσι ώστε όλοι αυτοί να αναχρηματοδοτούν τα χρέη τους με χαμηλά επιτόκια.
Εντάξει, τα καλά νέα αυτή τη βδομάδα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι το πρόγραμμα αυτό της νομισματικής χαλάρωσης, δηλαδή θα συνεχίσει να ρίχνει φτηνό χρήμα στην αγορά και μετά το Μάρτιο του 2022 που τελειώνει το τρέχον πρόγραμμα λόγω πανδημίας. Είχε ένα πρόγραμμα αυτό που λέμε εσφαλμένα ίσως τύπωμα χρήματος, αλλά αποτυπώνει την πραγματικότητα, ρίχνει χρήμα στην αγορά και έτσι τα επιτόκια είναι κοντά στο μηδέν. Αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό για μας σαν χώρα, διότι μπορεί η κυβέρνηση να δανείζεται εκδίδοντας ομόλογα και με αυτά να χρηματοδοτεί πολιτικές στήριξεις. Βέβαια το θέμα είναι τι πολιτικές στήριξεις θα χρηματοδοτηθούν το επόμενο διάστημα, εάν χρειαστεί, διότι όλοι λένε πλέον και από την κυβέρνηση αλλά και στις υπόλοιπες χώρες ότι τα περιθώρια είναι πολύ στενά. Η άλλη δύση της εβδομάδας, Δημήτρη, ήταν αυτή η ρύθμιση χρεών, την οποία ανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών και αναμένουμε να δούμε τις λεπτομέρειες. Μέχρι και 72 δόσεις για κορονοχρέη. Βέβαια μένει να δούμε, Δημήτρη, το λέγαμε αυτό και την προηγούμενη φορά, ποια χρέη θα περιλαμβάνονται. Δεν θα είναι όλες οι οφειλές, θα είναι κάποιες οφειλές.
Έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αυτό δείχνει η εικόνα που έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι σήμερα να πούμε επίσης ότι περιμένουμε και την απόφαση της Fitch, μια έκθεση, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα λέει. Οι πιο αισιόδοξοι θεωρούν ότι μπορεί να αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία. Νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικό, θα είναι πολύ καλό για να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο θα μπορούσε ίσως να συμβεί είναι να έχουμε μία αναβάθμιση στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, στο outlook που λέμε, όχι τόσο αναβάθμιση στη βαθμίδα, δηλαδή να μας πάει ένα κλικ πιο πάνω. Νομίζω όμως ότι έχουμε μαζί μας τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Βέτα, ο οποίος είναι και διευθυντής του ΙΟΒΕ. Κύριε Βέτα, καλό μεσημέρι, είστε και στην Άξο. Από εκεί επικοινωνούμε σήμερα.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε.
Γεια σας. Έχει κόσμο στην Άξο, πώς πάει ο τουρισμός εκεί?
Για να σας πετυχαίνω.
Να μας κάνετε και λίγο ρεπορτάζ, κύριε Βέτα.
Με το μάτι φαίνεται ότι ναι, αλλά κρατάνε λίγο την ανάσα τους, γιατί φοβούνται ότι μπορεί από μια εβδομάδα στην άλλη να τραπούν τα πράγματα. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ως τώρα δεν είναι κακή η κίνηση και από ξένους και από Έλληνες. Αυτό τώρα με το μάτι και μιλώντας εδώ με τους τοπικούς κλάδους λίγο, αλλά δεν έχει γίνει πλήρη έρευνα αγοράς, διότι είμαστε εδώ για δουλειά, για ένα μικρό συνέδριο.
Τώρα επιστημονικά, ποια είναι η εκτίμησή σας, μια ξεκινήσαμε από τον τουρισμό, φέτος ποια είναι η πρόβλεψή σας, μάλλον αν έχετε μια, για την κίνηση στην τουριστική βιομηχανία?
Νομίζω ότι είναι δύσκολο κανείς να έχει μια ακριβή πρόβλεψη, γιατί υπάρχουν ακόμη μεγάλες αβεβαιότητες μπρος. Η αρχική ιδέα ήταν ότι ο τουρισμός θα είναι χοντρικά το μισό ή λίγο λιγότερο το μισό της τελευταίας καλής χρονιάς του 2019, το οποίο όμως θα ήταν περίπου το διπλάσιο της περσινής χρονιάς του 2020, αλλά επίσης με δύο μεγάλες ή τρεις μεγάλες διαφορές, που αυτές ίσως ας τις αναδείξουμε. Το ένα ήταν η χρονική μετατόπιση. Εκεί που η καρδιά θα ήταν πάντα ο Ιούλιος και είχε ένα πολύ ισχυρό Ιούνιο επίσης και από Μάιο κτλ. Όλα αυτά θα πηγαίνανε και η ελπίδα ήταν ότι θα είχαμε επίσης πολύ ισχυρό όχι μόνο Σεπτέμβριο αλλά και Οκτώβριο και καλοκαίρι στην Ελλάδα ακόμη. Εάν ανατραπεί στην Ευρώπη το θέμα το επιδημιολογικό και επικρατήσουν οι τάσεις συγκράτησης ως άμυνα την πανδημία, τότε μπορεί να χάσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, που θα είναι πρόβλημα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ποιοτικά ο τουρισμός μπορεί να είναι λίγο διαφορετικός από αυτό που έχουμε συνηθίσει στα τελευταία χρόνια. Άρα, ακόμη και να έρθουν κάποια χρήματα μέσα στη χώρα, δεν είναι σαφές πώς αυτά θα επηρεάσουν την υπόλοιπη οικονομία. οι περίφημοι πολλαπλασιαστές που λέμε.
Τι εννοείται δηλαδή, για εξηγήστε το μας αυτό, έχει ενδιαφέρον από αυτό που λέτε.
Κοιτάξτε, το εάν για παράδειγμα έρχονται τουρίστες από την χώρα Α ή τη χώρα Β, κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στα χρήματα που ξοδεύουν. Για παράδειγμα, το ότι άνοιξε αρκετά νωρίς και ήρθαν άνθρωποι από τις ΗΠΑ γενικά είναι κάτι θετικό. Επίσης είναι πολύ σημαντικό εάν κανείς πηγαίνει σε ξενοδοχεία, τα περίφημα all inclusive, όπου πληρώνει μια αρχική τιμή, ενδεχομένως μέσα από κάποια πλατφόρμα, αλλά δεν ξοδεύει στην υπόλοιπη οικονομία. Αυτό μπορεί να έχει αλλάξει, γιατί αυτό που βλέπουμε φέτος είναι ότι ο περισσότερος κόσμος, ιδίως Ευρωπαίοι, θέλουν να έχουν μια απόσταση. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση το να κλείνει κανείς ένα σπίτι ενδεχόμενα με την παρέα του, 10 άτομα. Αυτά έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση για να μπορείς να είσαι απομονωμένος από τις μυριάδες των άλλων τουριστών που συνήθως. Αλλά αυτό μπορεί να έχει πολύ διαφορετικό πολλαπλασιαστή. Επίσης μπορεί να ξοδεύουν σε άλλα πράγματα ή διαφορετικά. Επίσης ένα ερώτημα είναι τι γίνεται με τις τιμές, τι θα γίνει με το κόστος για να αντιμετωπίσεις. Όλα αυτά είναι άγνωστα. Πάντως είμαστε σε έναν μέσο όρο, δεν έχουμε κάποιο λόγο. Αυτά τα οποία και ο Σιωβέ λέγαμε πριν από στην αρχή της χρονιάς, ότι θα είναι το φετινό καλοκαίρι, έχουμε κάποια θετικά, έχουμε κάποια αρνητικά, είμαστε σε έναν μέσο όρο.
Τώρα, κύριε Βέτα, το Ιωβέ, αν δεν κάνω λάθος, έχει μία αισιόδοξη στο βασικό του σενάριο. Πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας τον φετινό, νομίζω πάνω από 5%. Ταυτόχρονα, κοιτώντας τα στοιχεία, βλέπουμε ότι το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου το έλλειμμα του προϋπολογισμού ήταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ πάνω από το στόχο. Θα έπρεπε να ανησυχούμε, να εφησυχάζουμε από τη στιγμή που η Ελλάδα δανείζεται με ιστορικά χαμηλά επιτόκια.
Μα τι είδους ερώτηση είναι αυτή. Πάντα πρέπει να ανησυχείς όταν είσαι υπερχρεωμένος, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή μια χώρα που έχει από τα υψηλότερα δημόσια χρέη που υπάρχουν παγκοσμίως και αναγκάζεσαι να δανειστείς περισσότερο. Πάντα πρέπει να ανησυχείς. Επίσης μια χώρα που στο παρελθόν έχει δείξει ότι δεν είχε την πειθαρχία και την ευκολία να γυρνάει τα ελλείμματα στα οποία ξαναγυρίσαμε, αναγκαστικά. Αλλά ξαναγυρίσαμε να τα γυρνάει σε πλεονάσματα. Είναι δηλαδή ένα μεγάλο ερωτηματικό για να αποκτήσει ξανά αξιοπιστία η χώρα, την οποία θυμάστε τα τελευταία 10 χρόνια από το 2008 και μετά. Ήταν με κόπο και αίμα.
Ναι, αλλά πάντως το πολιτικό σύστημα γενικότερα νομίζω πάντοτε ήταν ευνοϊκά διακείμενο ως επιτοπλίστων να δίνουμε περισσότερα λεφτά, να ξοδεύουμε λεφτά και μάλιστα αυτό φάνηκε και το διάστημα το 2020, έτσι δεν είναι, και το 2021 φαίνεται σε ένα βαθμό.
Να βάλουμε αυτές τις σκέψεις σε μια σειρά, γιατί λέτε σωστά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, είπατε στην αρχή ότι έχουμε μια περισσότερο ευνοϊκή πρόβλεψη για το ΑΕΠΣ, το ΙΟΒΕ, ίσως από κάποιους άλλους, ή σίγουρα από την τελευταία καταγραφή στα επίσημα της κυβέρνησης. Οι λόγοι είναι πρακτικά τρεις. Το ένα είναι ότι η Ελστάτ μας είπε ότι το πρώτο τρίμηνο για το οποίο έχουμε τα επίσημα δεδομένα, το τελευταίο για το οποίο έχουμε τα επίσημα δεδομένα, ήταν αρκετά καλό. Δηλαδή η ύφεση ήταν αρκετά μικρότερη από αυτή που κανείς θα έπρεπε να αναμένει, αν και μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά μικρότερη από αυτή που αναμέναμε. Αυτό πρέπει να το βάλουμε. Είναι το 1/3 του έτους, το 1/4 του έτους, που δεν πήγε τόσο άσχημα. Το δεύτερο είναι ότι στο περιβάλλον μας, που είναι κυρίως η Ευρώπη, η Ευρωζώνη, το εμπορικό μας περιβάλλον, τα πράγματα πάνε επίσης καλύτερα από εκεί που θα νομίζαμε. Άρα αυτό μέσω εμπορικών ροών πρέπει να μας κάνει και εμάς να έχουμε μια ευνοϊκότερη πρόβλεψη. Το τρίτο είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Ότι όσο συνεχίζεται η πανδημική κρίση, το Δημόσιο Ταμείο ξοδεύει. Αυτά είναι, φανταστείτε, συγκοινωνούντα δοχεία. Ξοδεύει, χρηματοδοτεί με αυτόν τον τρόπο κάποια κατανάλωση και κάποιες επενδύσεις, αλλά δημιουργεί ελλείμματα. Τα οποία ελλείμματα, από τη στιγμή που διαφανεί, και ας ελπίσουμε ότι διαφαίνεται ήδη, ότι σιγά σιγά ξεμπερδεύουμε, όχι πλήρως, αλλά σιγά σιγά ξεμπερδεύουμε με την πανδημία, θα πρέπει να γυρίσουμε, θα πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Να γυρίσουμε τα μεγάλα ελλείμματα σε πλεονάσματα, όχι μεγάλα πλεονάσματα, αλλά συστηματικά ώστε να είμαστε αξιόπιστοι. Να μην σκεφτεί κανείς ότι αυτή η χώρα μπορεί να ξαναχρεοκοπήσει και πάλι να ανεβούν τα επιτόκια και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό. Άρα αυτό είναι το ένα πράγμα που θα κάνουμε και αυτό σημαίνει ότι κάθε ευρώ γίνεται είναι πολύτιμο. Όταν το παίρνεις πρέπει να προσέχεις από ποιον τον παίρνεις και όταν το ξοδεύεις επίσης πρέπει να προσέχεις και να είσαι πολύ επιλεκτικός.
Και για πες μου κάτι πάνω σε αυτό, γιατί έχουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία ξέρετε δεν τα συζητάμε πολύ στον τύπο γενικότερα και γενικότερα στην δημόσια συζήτηση. Έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι επιχειρήσεις άλλαξαν δραστηριότητα πέρσι σε κλάδους που επλήγησαν από την πανδημία, δηλαδή τέχνη, διασκέδαση, ψυχαγωγία, εστίαση, καταλήματα. Υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση πέρα από την προφανή κοινός ότι το έκαναν για να εισπράξουν κρατικές επιχορηγήσεις και δάνεια?
Παντού, ο Δημήτρης βλέπει παντού σπατάλες όταν πρόκειται για να πάρει στήριξη. Αλλά απαντήστε στο ερώτημα.
Τα στοιχεία βλέπω.
Λογικό δεν είναι, αφού έκλεισε όλη η αγορά, Δημήτρη. Εδώ κάνουμε και λίγο ελεύθερη συζήτηση, κύριε.
Όχι, λέω ότι οι επιχειρήσεις άλλαξαν δραστηριότητα και μπήκαν σε κλάδους που επλήγησαν από την πανδημία. Είναι δηλαδή σαν να είμαι εγώ σε έναν κλάδο που δεν πλήγεται και πάω και κάνω αλλαγή.
Μπορεί να είχαν πολλούς ΚΑΔ και να βάλανε βασικό ΚΑΔ τον πληττόμενο. Αυτό συνέβη. Κύριε Βέτα.
Όχι. Η βασική απάντηση είναι αυτό το οποίο είπατε, ότι από τη στιγμή που στηρίζονται συγκεκριμένοι πληττόμενοι κλάδοι, που είναι μια μεγάλη συζήτηση αν 100% αυτών θα έπρεπε να ονομάζονται πληττόμενοι, αλλά στηρίζονται πληττόμενοι, οι περισσότεροι είναι πληττόμενοι, μην γελιόμαστε. Από τη στιγμή που στηρίζονται, θέλεις να μείνεις εκεί και ενδεχόμενα και να πας και προς τα εκεί, αν αυτό επιτρέπεται. Για όσο καιρό νομίζεις ότι υπάρχει προστασία, γιατί η προστασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο μοντέλα για το πώς, δύο τρόποι σκέψης για το πώς βοηθάς μια οικονομία να περάσει μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Μία σχολή σκέψης εφαρμόστηκε σε αρκετά μέρη του κόσμου, αλλά ας απομονώσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο είναι, λέει, ότι έχει γίνει κάτι πάρα πολύ κακό. Υπάρχει ένα άμεσο πλήγμα στην κατανάλωση, στην παραγωγή, σε όλων των ειδών της σχέσης. Εμείς αφήνουμε τις επιχειρήσεις να χρεοκοπήσουμε, αφήνουμε τις επιχειρήσεις να απολύσουν ανθρώπους και δημιουργούμε ένα δίκτυο, δηλαδή μέσα από το Ταμείο Ανεργίας κυρίως, και στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι ώστε μόλις γυρίσει το πράγμα να έχεις κεφάλαιο και εργασία τα οποία θα κατευθυνθούν πάρα πολύ γρήγορα στους πιο παραγωγικούς τομείς. Και το είδαμε ότι δούλεψε αυτό σε μεγάλο βαθμό.
Δούλεψε, αλλά υπήρξαν και τεράστιες δαπάνες στήριξη σε όλα τα μέτωπα, έτσι.
Μα το είπα. Με δαπάνες, αλλά χρηματοδοτείς τη μετάβαση σε κάτι άλλο.
Χρηματοδοτείς δηλαδή, τους ανθρώπους βασικά, όχι τις επιχειρήσεις, αυτό μας λέτε.
Ναι, χρηματοδοτείς, θα έλεγα, τους εργαζόμενους, όχι τις θέσεις εργασίας.
Τώρα, να ρωτήσω κάτι εγώ.
Εμείς και η περισσότερη Ευρώπη, για να μην πω ότι εμείς κάνουμε κάτι περίεργο, το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης στήριξε υπό την αίρεση ότι δεν θα αλλάξεις. Άρα έχουμε μπροστά μας το θέμα του μετασχηματισμού της οικονομίας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι λίγες οι επιχειρήσεις που άλλαξαν άρδιν δραστηριότητα και προσανατολισμό. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο στους επόμενους μήνες.
Στους επόμενους μήνες θα φανούν και οι συνέπειες στην απασχόληση, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε η στήριξη, οπότε δεν είχαμε τόσες απολύσεις όσες θα είχαμε υπό άλλες συνθήκες. Άρα είναι λογικό να περιμένουμε και το μεγάλο σοκ τώρα.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχει μια περίοδος η οποία πηγαίνει και μπροστά, που λέει ότι αν παίρνεις στήριξη δεν μπορείς να απολύσεις και για κάποιους ακόμη μήνες. Αλλά μέσα στην επόμενη χρονιά, κοιτάξτε, είχαμε μία ύφεση η οποία ήταν, ας πούμε, 8,5% περίπου πέρσι. Άρα και το να κερδίσουμε και ένα 5% φέτος, δεν κερδίζουμε το μεγάλο κομμάτι της. Εκκρεμεί ακόμη το πότε θα γίνει η πλήρης ανάκαμψη. Αλλά μέσα σε αυτή την ύφεση η ανεργία δεν αυξήθηκε. Στατιστικά έπεσε κιόλας λίγο για λόγους που τώρα μην μπούμε.
Πάντως, η εξήγηση, συγγνώμη, η γενική εικόνα είναι προφανής. Είμαι επιχείρηση, έπαιρνα επιδότηση και στήριξη, αν δεν απέλεια, οπότε δεν απέλεια. Με το που σταματάει η στήριξη, απολύω.
Πάντως, το πρώτο τρίμηνο, κύριε Βέτα, μια και αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα, του 2021 εννοώ, είχαμε μία αύξηση του ποσοστού ανεργίας σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020, όχι γιατί αυξήθηκαν οι άνεργοι, αλλά γιατί μειώθηκε το εργατικό δυναμικό. Πώς το εξηγείτε?
Ναι, αυτό είναι μία από τις μεγάλες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, ότι έχουμε από την ουσιαστικά χαμηλότερη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό σε όλη την Ευρώπη, με την Ιταλία να είναι η δεύτερη κάτω από εμάς. Ειδικότερα σε νέους και ακόμη ειδικότερα σε γυναίκες. Έχουμε μία λίγο δυσλειτουργική αγορά εργασίας και γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι ή δουλεύουν σε ελάχιστα μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεν έχουμε μία δυναμική αγορά εργασίας. Μέσα στην πανδημία πάρα πολλοί είπανε δεν ψάχνω καν για δουλειά. Τι δουλειά να ψάχνω να βρω. Ή επίσης άλλοι δημογραφικά έχουμε ανθρώπους που σιγά σιγά γίνονται μεγαλύτερης ηλικίας χωρίς να αναπληρώνεται στο κάτω κομμάτι. Αυτό είναι κάτι συστηματικό που πρέπει να το δούμε στη χώρα γιατί χρειαζόμαστε να ενισχύσουμε την παραγωγική βάση.
Τώρα να πάμε σε κάτι άλλο. Βέβαια αυτό που λέτε οφείλεται και στο ότι η αγορά ήταν κλειστή, άρα όπως είπατε πού να ψάχνω για δουλειά. Τώρα υπάρχει η αντίληψη και καλλιεργείται μάλλον, υπάρχει η ρητορική ότι έρχονται τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα και η στήριξη πια δεν είναι τόσο απαραίτητη και θα υποκαταστήσει αυτή η στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αποτελέσει και ένα επενδυτικό και αναπτυξιακό έναυσμα. Αυτό το επιχείρημα το χρησιμοποιούν και χώρες του Βορρά που λένε στις χώρες του Νότου ας πούμε μαζεύτε τα δημοσιονομικά σας, παίρνετε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στην Ελλάδα όμως υπάρχει η κριτική ότι αυτά τα κονδύλια κατά μεγάλο μέρος θα περάσουν από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο δίνει λεφτά σε πολύ λίγες επιχειρήσεις. Διότι, σου λέει η τράπεζα, πώς να δώσω εγώ στον τάδε επιχειρηματία, αφού δεν έχει το καλό προφίλ. Χρωστάει στην εφορία, χρωστάει στον ΕΦΚΑ, περισσότερες επιχειρήσεις έχουν τέτοια προβλήματα. Άρα, πώς θα βοηθήσουν αυτά τα χρήματα τη μεγάλη μάζα των ελληνικών επιχειρήσεων.
Ωραία, βάλατε τουλάχιστον δύο σοβαρά πράγματα στο τραπέζι. Το ένα είναι εάν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επιτρέπουν να υπάρξει σταδιακά και μια στροφή από δημοσιονομικά ελλείμματα σε πλεονάσματα. Αλίμονο αν δεν το επιτρέψουν. Έτσι, έρχονται πόροι, δεν είναι μόνο του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι επίσης το ΕΣΠΑ, είναι άλλα ευρωπαϊκά ταμεία, στη δικιά μας τη χώρα μέσα και σε κάθε χώρα. Αλλά η δικιά μας έχει το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ακριβώς για να μπορείς να εξορθολογήσεις και να κατευθύνεις τους δημόσιους πόρους αλλού που χρειάζεται και που δεν τα πιάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι, είμαστε μια χώρα που πρέπει να συνεχίσει να ενισχύσει το σύστημα υγεία της, προσχολική αγωγή, εκπαίδευση, κατάρτιση, όλα αυτά τα πράγματα. Κάποια θα περάσουν μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια και κάποια άλλα είναι και ελληνικές δημόσιες επενδύσεις. Άρα, αυτό το οποίο, το ένα το οποίο μπορεί να σου πει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύο λεπτά. Εγώ σε στηρίζω με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος που σε στηρίζω είναι ότι έχω ανοίξει το πορτοφόλι, έχω κάνει την περίφημη αμοιβαιοποίηση χρεών, το ευρωμόλογο που λέγαμε στα νιάτα μας. Έτσι όχι και σου κάνω μεταβιβαστικές πληρωμές, γιατί είσαι μια αδύναμη οικονομία. Και ο δεύτερος τρόπος που σε στηρίζω είναι μέσα από την νομισματική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει χαλαρώσει όσο μπορεί τους κανόνες, ουσιαστικά στηρίζει τα ελληνικά κρατικά ομόλογα και τα ελληνικά. Και τις ελληνικές επιχειρήσεις και σου λέει εγώ θα κάνω αυτά τα πράγματα για να περάσεις όμως το δύσκολο διάστημα. Εσύ μέσα σε αυτό το δύσκολο διάστημα πρέπει να χρησιμοποιήσεις αυτούς τους πόρους έτσι ώστε όταν βγεις στην άλλη μεριά να είσαι πιο ισχυρός. Δεν είναι παράλογο αυτό. Εκεί πρέπει η κάθε χώρα όμως να δει τη συγκεκριμένη δομή της οικονομίας της και πολύ σωστά αναφέρατε το όχι απλώς μικρομεσαίο, το πολύ μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.
Αυτές τι θα κάνουν επομένως. Άρα αυτές είναι έξω από το πάρτι, να το πούμε απλά.
Ναι, εκεί πρώτα απ' όλα πολλές από αυτές που είναι έξω από το πάρτι, δεν θέλω να στενοχωρήσω όσους μας ακούνε ή εσάς, αλλά πολλές που είναι έξω από το πάρτι, αν ονομάσουμε τη χρηματοδότηση, καλώς είναι. Δεν μπορείς να φτιάξεις μια ισχυρότερη οικονομία εάν δεν περάσεις μέσα από μια μείωση κάποιων δραστηριοτήτων και μια αύξηση κάποιων άλλων δραστηριοτήτων.
Εντάξει, στη θεωρία κύριε Βέτα.
Δεν είναι θεωρία.
Όχι, να σας πω κάτι, τι θα κάνουν δηλαδή αυτοί. Πού θα πάνε να δουλέψουν. Θα πάνε να δουλέψουν στις super duper ελληνικές Google και ελληνικές εταιρείες βιοτεχνολογίας. Δηλαδή, απλώς θα αυξηθεί η ανεργία. Διότι δεν υπάρχει ο υποκατάστατος τομέας, ο υποκατάστατος κλάδος.
Διαφωνώ πλήρως.
Με χαρά να σας ακούσω τη διαφωνία σας.
Πρώτα απ' όλα και χρειαζόμαστε και έρχονται και πρέπει να έρθουν πολλαπλάσια περισσότερες και τέτοιες μεγάλες επιχειρήσεις ξένες. Δηλαδή μια μεγάλη ξένη επένδυση που θα δει την Ελλάδα σαν μια ευρωπαϊκή χώρα μεν, αλλά όχι ιδιαίτερα ακριβή, πρέπει να την προσελκύσουμε. Από φαρμακευτικές, μέχρι ψηφιακά, μέχρι μηχανολογία. γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι ακόμη και μικρές σε παραδοσιακούς κλάδους επιχειρήσεις, ας πιάσουμε τα τρόφιμα. Mm-hmm. Ας πιάσουμε πολιτισμό και χειροτεχνία, έτσι, για να πω κάτι. Αυτά μπορούν να διασυνδεθούν πλέον μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες και να πουλάνε σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή είναι αδιανόητο το ότι το ελληνικό τρόφιμο, είτε σε μεγάλη κλίμακα, είτε σε μικρά εξειδικευμένα υψηλής ποιότητας, δεν έχει πλημμυρίσει την Ευρώπη. Άρα δεν είναι ότι σταματάς να κάνεις αυτό που κάνεις, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσεις την ευκαιρία που σου δίνεται, έτσι ώστε να πουλάς ένα προϊόν το οποίο να είναι πιο σταθερό, πιο ποιοτικό και πιο άμεσα συνδεδεμένο με τη ζήτηση.
Ωραία.
Δηλαδή να μην απευθύνεσαι στα 10 εκατομμύρια που ζουν στη χώρα μας, αλλά να απευθύνεσαι στην Ευρώπη και ευρύτερα.
Ερώτηση τώρα, για να γίνει αυτό και να φτάσουμε να έχουμε, ξέρω εγώ, εταιρείες που θα βάλουν το ελληνικό τρόφιμο στις μεγάλες αγορές, θα πρέπει να υπάρξει μια χρηματοδότηση με ένα σχέδιο και μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Εδώ τώρα λένε, αυτά τα χρήματα, ας πούμε, του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τέτοιες δραστηριότητες. Όμως η συζήτηση είναι τώρα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης θα πάνε στις γνωστές μεγάλες εταιρείες, στους μεγάλους ομίλους, οι οποίοι θα φτιάξουν ηλεκτρικές υποδομές, ενεργειακές υποδομές, μεγάλα έργα. Πώς θα πάρω εγώ ή ο Δημήτρης ή δεν ξέρω, εντάξει, εικονικά το λέω, λεφτά να πάω να πουλήσουμε τη super duper φέτα, δεν ξέρω εγώ, στο γερμανικό και στο αυστριακό τελικά τέσσερα. Δεν θα πάρουμε λεφτά εμείς. Εμείς οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να τα κάνουν τέτοια, θα τα πάρουν οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν και τα γένια και τα χτένια. Δηλαδή έχουν και τραπεζικό προφίλ και πρόσβαση στις τράπεζες και την τεχνογνωσία, για να μην πω γνωριμίες, για να πάρουν
πέρα
τα λεφτά.
Από αυτό υπάρχει και το θέμα, κύριε Βέτα, και νομίζω το ξέρετε, ότι η χώρα πάντοτε θέλει να απορροφά τα κονδύλια. Και επειδή αυτές οι εταιρείες είναι πιο έτοιμες, συνήθως πηγαίνει σε αυτές γιατί είναι πιο εύκολος ο τρόπος απορρόφησης αυτών των κονδυλίων. Το έχουμε δει και στο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
Ναι. Είναι εξαιρετικά σημαντική η συζήτηση την οποία ανοίγεται, γιατί το τι θα γίνει στη χώρα τα επόμενα 2-3, άντε 4 χρόνια θα κρίνει το εάν τελικά θα ξεφύγουμε από την πολύ βαθιά κρίση και από την κατεύθυνση που έχουμε προς τον πάτο της οικονομίας στην Ευρώπη σε κάτι τελείως διαφορετικό. Και βάζετε όλα τα σωστά ερωτήματα. Πρώτον, μην δαιμονοποιούμε μια μεγάλη επιχείρηση. Μια μεγάλη επιχείρηση, όπως είπατε κι εσείς, έχει τις υποδομές, δημιουργεί δουλειές, φέρνει τεχνολογία και διασυνδέεται και με πολλές μικρές επιχειρήσεις.
Εντάξει, σε αυτό δεν έχει βάλει κανείς. Άλλο λέμε, μην τα πάρουν όλα όμως.
Συμφωνώ. Δεύτερον, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ορισμένους κανόνες για το τι είναι επιλέξιμο. Όπως γνωρίζετε, δεν είναι ένα ελληνικό πρόγραμμα, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που το χρηματοδοτεί. Κάποια από αυτά στην πράξη αναγκαστικά πηγαίνουν σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά δεν είναι όλα τα χρήματα και σε καμία περίπτωση. Και αν αρχίσει κανείς να βλέπει και τα χρήματα του ΕΣΠΑ, αν θέλετε να δείτε για παράδειγμα τι έγινε ως στήριξη μέσα από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, που ουσιαστικά βοήθησε ως τώρα και θα βοηθάει και επιπλέον ακριβώς τέτοιες επιχειρήσεις για τις οποίες μιλάτε. Άρα, αν πάρουμε σαν ένδειξη το παρελθόν των τελευταίων πολλών μηνών μέσα στην κρίση, δεν ήταν οι μεγάλες επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο που στηρίχτηκαν, ήταν οι μικρές επιχειρήσεις και μάλιστα επειδή ήταν και μια κατάσταση τελείως απροσδόκητη και ας πει κανείς κρίσιμη, έτσι να μην χάνεις χρόνο, και σε ένα βαθμό και αδιάκριτα όλοι πήρανε, έτσι. Δεν λέω να πάμε στο άλλο άκρο, αλίμον. Πρέπει να δρομολογηθεί αυτή η μετάβαση.
Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει με επιτυχία.
Και επίσης πάρα πολύ σωστά αναφέρατε ότι στο παρελθόν είχαμε πρόβλημα απορρόφησης, που είναι από μόνη της μια αρκετά άσχημη λέξη, νομίζω. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά δείχνει κάτι παθητικό. Ότι
ναι, αξιοποίηση.
Ναι. Είχαμε πρόβλημα. Είναι θέμα δομών, είναι θέμα ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, όπως και το δημόσιο τομέας, δεν έχουν συνηθίσει σε μεγάλο βαθμό να φέρνουν σε πέρας δύσκολα επενδυτικά projects.
Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Βέτα.
Ναι, εδώ να πω μια κουβέντα που είναι λίγο ανησυχητική και μετά να κλείσουμε λίγο πιο αισιόδοξα. Το ανησυχητικό είναι ότι αν μιλήσει κανείς με ανθρώπους, ας το πούμε, στο βορρά της Ευρώπης και τους λες επιτέλους, καταλάβατε ότι θα πρέπει να χρηματοδοτήσετε την ανάπτυξη της οικονομίας έτσι ώστε και εμείς να μπορέσουμε να σας φτάσουμε κατά κάποιο τρόπο. Απαντάνε ναι, αλλά κράτα μικρό σακούλι, γιατί από τη μια μεριά δεν είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρετε να τα χρησιμοποιήσετε τα χρήματα και δεύτερον, εάν τελικά δεν τα χρησιμοποιήσετε και ο πληθυντικός δεν αναφέρεται μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει μια Ιταλία δίπλα μας με πολύ άσχημα δημοσιονομικά και θέματα ανταγωνιστικότητας, εκεί θα ανοίξει μια συζήτηση στα ευρωπαϊκά όργανα που θα είναι ορίστε. Τους δώσαμε όλα αυτά τα δισεκατομμύρια και τι κάνανε, ουσιαστικά χρηματοδότησαν αυτό που ήταν. Εγώ θεωρώ ότι για μια χώρα σαν τη δικιά μας δεν μας παίρνει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία και επειδή είμαστε μια σχετικά ελαφριά οικονομία με ανθρώπους που έχουν την επιχειρηματικότητα στο αίμα τους και καταφέραμε και μάθαμε, πήραμε, προσαρμοστήκαμε στα πολλά δύσκολα χρόνια της κρίσης, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι χωρίς να σημαίνει το ότι επειδή υπάρχουν αυτοί οι ευρωπαϊκοί πόροι, αυτό από μόνο του είναι η λύση στο πρόβλημα ή είναι πανάκια.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βέτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά και διευθυντά του ΙΟΒΕ.
Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας στην Άξο.
Καλή επιτυχία στο συνέδριο. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και νομίζω ότι ήταν μια σοβαρή συζήτηση την οποία πρέπει να την έχουμε όλοι μας, έτσι, λίγο συντεταγμένα στους επόμενους μήνες.
Θα την ξανακάνουμε τη συζήτηση. Θα την ξανακάνουμε.
Ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα. Πολύ.
Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια.
Σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Πρώτο πρόγραμμα.
Τι ωραία θεά έχουμε, Άννα μου.
Πολύ ωραία. Η δική μου, βέβαια, είναι ακόμα πιο ωραία.
Τι εννοείς? Δίπλα-δίπλα καθόμαστε.
Και όμως υπάρχει διαφορά.
Η διαφορά είναι ότι η Άννα απολαμβάνει τη θέα χωρίς την παραμικρή ανησυχία. Γιατί επισκέπτεται το δερματολόγο της μία φορά το χρόνο, κάνει αυτοεξέταση σε όλη την επιφάνεια του δέρματός της μία φορά το μήνα και φυσικά προστατεύεται από τον ήλιο. Φέτος το καλοκαίρι, κάνε και εσύ τη διαφορά. Μια κοινωνική πρωτοβουλία της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος. Μάθε περισσότερα στο edae.gr, / δερμαλόγος, / μελάνωμα. You gotta talk.
Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο και θα μείνουμε στη συζήτηση, στη γενική συζήτηση για την ανάπτυξη με ένα ξεχωριστό καλεσμένο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Καλογύρου, καθηγητή στο Πολυτεχνείο και άνθρωπο που επί χρόνια ασχολείται με την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, τη διασύνδεση της γνώσης και της επιστήμης της πληροφορίας. Κύριε Καλογύρου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας κύριε Παπαγεωργίου.
Και ο κύριος Κοντογιάννης. Μαζί.
Και ο κύριος Κοντογιάννης, ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Μα είναι η δική μας η χαρά, γιατί αυτές τις μέρες διεξάγεται στη Σύρο το 16ο ετήσιο σεμινάριο της Ερμούπολης για την κοινωνία της πληροφορίας και την οικονομία της γνώσης. Τώρα, αυτό είναι ένα θέμα με το οποίο σας ασχολείστε πολλά χρόνια και έχετε εισφέρει πολλά στο ζήτημα στην Ελλάδα. Πείτε μας καταρχάς τι είναι αυτό το συνέδριο και ποιος είναι ο στόχος του και ποιο είναι το περιεχόμενό του.
Όπως είπατε πολύ σωστά, είναι το 16ο, δηλαδή σημαίνει ότι έχει γίνει πια ένας θεσμός. Ξεκίνησε από το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Πολυτεχνείου, αλλά σε συνεργασία και με την Σχολή Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Πληροφορικής, και γι' αυτό είχαμε φτιάξει μια διεπιστημονική ομάδα που την ονομάζαμε InfoStrack, την ονομάζουμε, αλλά η πρωτοβουλία είναι από εμάς και η οποία παρακολουθεί χρόνια διάφορα θέματα που έχουν σχέση, όπως είπατε, με την κοινωνία της πληροφορίας, δηλαδή με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας, και με αυτό που λέμε οικονομία της γνώσης, ότι όλο και περισσότερο διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία της γνώσης, συνδυασμένα βεβαίως και με υλικές υποδομές, παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και στον ανταγωνισμό μεταξύ χωρών, επιχειρήσεων κλπ. Αυτό λοιπόν, για να καταλάβετε, το σεμινάριο αυτό έγινε ακόμα και πέρσι που ήταν ο κορονοϊός και φέτος που είναι ο κορονοϊός, γι' αυτό είναι ένα μεγάλο του μέρος, είναι διαδικτυακό. Και επίσης και το 2015 που υπήρχε ιστορία με τα capital controls και είχαν δημιουργηθεί δυσκολίες κτλ. Παρ' όλα αυτά συνέχισε και γίνεται. Αυτό δείχνει ότι είναι ένας θεσμός πια. Το κάνουμε τώρα σε συνεργασία με το επιμελητήριο, το οποίο είναι των Κυκλάδων που εδρεύει στην Σύρο, στην Ερμούπολη, που είναι το παλιότερο επιμελητήριο στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1836. Το Πολυτεχνείο ιδρύθηκε το 1837, δηλαδή είμαστε περίπου συνομιλίκοι ως θεσμοί. Και βεβαίως και έχουμε πάντοτε ομιλητές, και ορισμένες από τις συνεδρίες γίνονται και στα αγγλικά, όπως αυτή που προηγήθηκε τώρα, γιατί ήταν καλεσμένοι αρκετοί από το εξωτερικό, αλλά και από Έλληνες της Διασποράς, και τώρα έχουμε αρκετούς. Θα μιλήσουν και για τις δεξιότητες και τις ψηφιακές κτλ. Ο καθηγητής και αντιπρίτανης για αυτό το σκοπό στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, ο Χρήσανθος Δελαρόκας, που είναι μάλιστα από τις Κυκλάδες κιόλας αυτός. Θα μιλήσει την Κυριακή ως βασικός ομιλητής για την πολιτική που ακολουθούν οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, αλλά ιδίως τώρα επί Biden, για την έρευνα, τεχνολογία και την καινοτομία. Και θα είναι επίσης, γιατί έχουμε ένα μεγάλη ενότητα που είναι για τις πόλεις και την αυτοδιοίκηση. Πάντοτε την είχαμε στην ημερήσια διάταξη, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα είναι περίπου 10 ομιλητές από διάφορες πόλεις της Ελλάδος, αλλά και ο αναπληρωτής διευθυντής του δικτύου των 40 ευρωπαϊκών πόλεων, που είναι μέρος ενός ευρύτερου δικτύου 100 πόλεων, οι οποίοι προσπαθούν να ενισχύσουν το ρόλο των πόλεων και στις αποφάσεις αλλά και στην πρακτική τους απέναντι στην κλιματική αλλαγή, απέναντι στο θέμα της ψηφιοποίησης κλπ. Στέλιος Γιακουλάκης, ο οποίος είναι πολύ τιμητικό το ότι είναι από την Ελλάδα και είναι αναπληρωτής διευθυντής αυτού του δικτύου. Αλλά και πολλοί άλλοι, και βεβαίως προσπαθούμε να δούμε τα μεγάλα θέματα, όπως αυτό που είπατε για τον λόγο της ανάπτυξης, και κυρίως και η σημασία όχι μόνο των υλικών επενδύσεων. Αυτό είναι ένα θέμα μάλιστα που η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο το έχει χειριστεί στο πλαίσιο ενός διεθνούς project. Μόλις τελείωσε μια έρευνα που γίνεται για τη μέτρηση των άλλων επενδύσεων. Και όταν λέμε άλλες επενδύσεις, εννοούμε επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Εννοούμε επενδύσεις που γίνονται στην κατάρτιση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, ή επενδύσεις οι οποίες σχετίζονται με αλλαγές οργανωσιακές, στην παραγωγική διαδικασία και στην διοίκηση των επιχειρήσεων, όπως επίσης και με θέματα όπως είναι το design, γιατί όλο και περισσότερο παίζει ρόλο στη βιομηχανία, κυρίως τόσο στα καταναλωτικά είδη αλλά όσο και στα βιομηχανικά είδη, και όπως επίσης και θέματα όπως είναι το marketing, το branding, δηλαδή η επένδυση στην επενδυμία, θεωρούνται πια επενδύσεις και δεν είναι όπως παλιά, δεν μετριόντουσαν. Δηλαδή παλιότερα οι επενδύσεις ήταν μόνο επενδύσεις σε υλικά αγαθά, δηλαδή σε μηχανήματα, σε οχήματα, σε υπολογιστές, στο hardware των υπολογιστών. Τώρα όλα τα υπόλοιπα που ανέφερα πριν θεωρούνται επενδύσεις, οι άλλες επενδύσεις, και ο συνδυασμός άλλων με υλικές επενδύσεις είναι αυτός, όπως και υποδομών, υλικών υποδομών με ψηφιακές υποδομές, είναι αυτός που ανεβάζει την παραγωγικότητα και εξηγεί και λίγο αυτό που είχε ονομαστεί κάποτε ο γρίφος παραγωγικότητας, όπου ο διάσημος καθηγητής και κάτοχος βραβείου Νόμπελ, ο Μπομπ Σόλο, είχε πει το 1987, καθηγητής στο MIT, ότι βλέπω παντού υπολογιστές, αλλά δεν βλέπω ακόμα αυτό να ανταποκρίνεται στις στατιστικές παραγωγικότητες.
Κύριε Καλογύρου, μια και αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα των επενδύσεων, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μια άποψη ότι οι επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες και advanced analytics οδηγούν σε μια κατάσταση όπου η πλειοψηφία των εταιριών είναι ή πολύ μεγάλες για να αποτύχουν ή πολύ μικρές για να επιτύχουν.
Ναι. Κοιτάξτε, ότι σίγουρα όπως κάθε καινούρια μεγάλη αλλαγή που έρχεται και δημιουργεί και θετικές επιπτώσεις αλλά και αρνητικές επιπτώσεις και δημιουργεί και διάφορους κινδύνους. Παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση της ψηφιοποίησης, ο μεγάλος κίνδυνος είναι η ασφάλεια του διαδικτύου, παραδείγματος χάρη. Παρόλα αυτά, δίνουν, ας πούμε, οι τεχνολογίες αυτές, ειδικά αυτές που συνδέονται με τη λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, η τεχνολογία του 3D printing, δηλαδή του να μπορεί να τυπώνεις σε τρεις διαστάσεις τα προϊόντα σου, άρα να μπορείς να κατασκευάζεις μια μικρή εταιρεία, η οποία έχει την ικανότητα να σχεδιάσει καλά ένα προϊόν, αλλά για να μπορέσει να το βάλει στην παραγωγή παλιότερα χρειαζόταν οικονομία, κλίμακος και μεγάλες παραγωγές και τα λοιπά, μπορεί τώρα με τη βοήθεια αυτών των τεχνολογιών να παράγει τόσα όσα μπορούν να καλύψουν την δική της μικρότερη αγορά και την δική της μικρότερη ικανότητα και να μπορεί αυτή η εταιρεία να σταθεί στον διεθνή ανταγωνισμό.
Στην Ελλάδα, ναι. Κύριε Καλογύρου, λέμε, και αυτό έχει βάση, ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα στον τομέα των άειλων επενδύσεων και έχουμε και ένα πλεονέκτημα στον τομέα της γνώσης. Έχουμε πολλούς μορφωμένους ανθρώπους. Δεν έχουμε όμως την αντίστοιχη επιχειρηματική βάση. Και ξέρω, και το έχετε πει πολλές φορές εσείς, επειδή σας παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον, ότι ενώ ας πούμε τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν μεγάλο ποσοστό ερευνητικού έργου, διδακτορικά έρευνες κλπ, δεν έχουμε το αντίστοιχο επιχειρηματικό αποτέλεσμα.
Ακριβώς.
Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό?
Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα που, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή, αν μου λέγατε ένα θέμα να σας πω, είναι αυτή η σύνδεση. Παλιότερα το λέγαμε η σύνδεση της επιστήμης με την παραγωγή και την κοινωνία. Τώρα λέμε σχέσεις των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων με τη βιομηχανία και τόσο με τις επιχειρήσεις αλλά και με το δημόσιο τομέα, με τους δήμους. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι οργανισμοί οι οποίοι χρειάζονται να δυναμώσουν τις ικανότητές τους, τόσο τις τεχνολογικές όσο και τις οργανωσιακές, για να μπορέσουν να σταθούν και να φέρουν αποτέλεσμα προς τους πολίτες και προς τις επιχειρήσεις. Άρα, επομένως, αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και βεβαίως υπάρχει ένα μεγάλο κενό εκεί, δηλαδή αυτό που είπατε πολύ καλά, ότι υπάρχει αρκετή ερευνητική δραστηριότητα. Αν τη συνδέσουμε αυτή και με τους Έλληνες της Διασποράς, και σήμερα πια, επειδή μιλάμε πολύ για brain drain, το brain drain δεν θα λυθεί με το να γυρίσουν όλοι πίσω στην Ελλάδα. Διότι αν κάποιος έχει φτιάξει μια σταδιοδρομία έξω και με τις συνθήκες αμοιβών στην Ελλάδα που είναι πάρα πολύ δυσίωνες για ένα νέο και επιτυχημένο ερευνητή που προσπαθεί να έχει και την οικογένειά του και οτιδήποτε άλλο, αλλά κυρίως διότι όταν βρίσκεται σε ένα μονοπάτι σταδιοδρομίας είναι δύσκολο να γυρίσει. Όμως είναι πολύ εύκολο να συνδέσω με αυτούς τους ανθρώπους, με τα ελληνικά ερευνητικά κέντρα και με τις επιχειρήσεις, και μέσω διαδικτύου, αλλά και με μια παρουσία τους φυσική που μπορεί να είναι ένα μήνα το χρόνο ή δύο μήνες του χρόνου. Το έχουν κάνει πάρα πολλές χώρες αυτό. Το έχουν κάνει χώρες της Λατινικής Αμερικής, το έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αν αρχίσει η σύνδεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με τις επιχειρήσεις και σήμερα βλέπουμε κάποιες κινήσεις τα τελευταία, όπως είπατε πολύ καλά, 6-7 χρόνια υπάρχουν πρωτοβουλίες και στα πανεπιστήμια είτε με θερμοκοιτίδες είτε με προγράμματα επόασης επιχειρήσεων όπως έχουμε και εμείς στο Πολυτεχνείο τελευταία σε συνεργασία με τις εταιρείες της κινητής τηλεφωνίας αλλά και με άλλους τρόπους αυτή τη στιγμή με συγκεκριμένες μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτό το δυναμικό των ανθρώπων, νομίζω ότι θα μπορέσουμε πραγματικά πολλά από αυτά τα πράγματα τα οποία παράγονται επιστημονικά να μπορούν να μετατραπούν και σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, περίφημες startups, spin-offs κτλ. Αλλά και σε συνεργασία με υφιστάμενες επιχειρήσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, αν θέλουμε να αναζωογονηθεί το παραγωγικό μοντέλο, γιατί μιλάμε πολύ για το παραγωγικό μοντέλο και την αναβάθμιση της παραγωγής κτλ. Μόνο με νέο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο είναι καλά καταρτισμένο και έχει σχέση με την παραγωγή. Γιατί πέρα από την θεωρητική κατάρτιση χρειάζεται και η πρακτική κατάρτιση. Γι' αυτό, ας πούμε, παραδείγματος χάρη υποστηρίζομαι την αύξηση της σημασίας της πρακτικής άσκησης με σπουδές, παράδειγμα. Ή το να κάνουν διπλωματικές διατριβές και με τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να βοηθήσουν και έχουμε δει πολύ καλά παραδείγματα και μάλιστα σε επιχειρηματικότητα η οποία αξιοποιεί τη γνώση, στηρίζεται στη γνώση και στην καινοτομία. Τώρα... Και νομίζω αυτό για μένα είναι το κεντρικό πρόβλημα που θα έπρεπε όλες οι δυνάμεις να πέσουν επάνω, είτε κοινωνικές είτε πολιτικές, και να το κάνουν πρώτο στόχο αυτό το πράγμα.
Τώρα, κύριε Καλογύρο, αναφερθήκατε στην πληροφορία και στη γνώση. Η πληροφορία είναι απεριόριστη, έτσι, και όχι σπάνια σε αντίθεση με την εργασία, το κεφάλαιο και τη γη. Το λέω αυτό επειδή αναφερθήκατε και στον Σόλο προηγουμένως. Όμως οι οικονομικές θεωρίες σήμερα βασίζονται στον νόμο προσφοράς και ζήτησης που θέλουν τα φυσικά αγαθά να μην είναι σε αυθονία. Μήπως χρειαζόμαστε νέες οικονομικές θεωρίες?
Καλά, ότι σίγουρα χρειάζεται μια νέα προσέγγιση και το έχουμε δει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από παλιότερα θυμίζω ότι ας πούμε, η ιστορία με τις επενδύσεις και τη μέτρησή τους και το μέτρηση του ΑΕΠ κτλ. Είναι η ιστορία που προέκυψε μετά την κρίση την μεγάλη του 29, όπου προσπαθούσαν να καταλάβουν πόσο ήταν η επίπτωση στην όλη οικονομία. Ξέρανε πόσο μια επιχείρηση, παραδείγματος χάρη ο Ford, ήξερε τι επίπτωση είχε στις πωλήσεις του στα αυτοκίνητα. Ή οι χαλιβουργίες ξέραν πόσο ήταν. Δεν μπορούσαν όμως να βρουν γενικά τι γίνεται. Και τότε μπήκε μπροστά η ιδέα και οι απόψεις να μπορέσουν να φτιαχτούν αυτά τα συστήματα εθνικών λογαριασμών και να μπορέσει να μετρηθεί η εξέλιξη της κατανάλωσης, της επένδυσης κτλ. Στο συνολικό επίπεδο. Αλλά τότε δεν μετράγανε ακόμα για πολλά χρόνια, μέχρι τη δεκαετία του 60-70, δεν μετριόντουσαν οι άλλες επενδύσεις. Μετράγανε μόνο οτιδήποτε ήταν υλικό, δηλαδή μηχανήματα, πώς το λένε, οχήματα,
κτίρια
και κάποια στιγμή και κομπιούτερ. Αλλά η κομπιούτερ ως κομπιούτερ, αυτός που έβαζε τη δουλειά και έγραφε το software, δεν μετριόταν. Κάποια στιγμή όμως άρχισαν αυτά να μετριούνται, ιδίως από τα δεκαετία του 2000, για να μπορέσουν να δούνε και αυτό το γρίφο που είπα της παραγωγικότητας. Δηλαδή ένα μέρος παραγωγικός δεν μετριέται στο σύνολο ακριβώς γιατί δεν υπήρχαν αυτές οι διαστάσεις. Και δεύτερον, για να καταλάβουν λίγο καλύτερα πώς λειτουργεί η οικονομία και πώς λειτουργούν οι επενδύσεις και τι είδους επενδύσεις χρειάζεσαι, που δεν είναι μόνο να φτιάχνεις κτίρια κτλ.
Έχουμε ακόμα 1,5 λεπτό.
Το 50% του κόστους ενός αυτοκινήτου σήμερα είναι το λογισμικό, δεν είναι τα μηχανικά parts, δεν είναι τα μηχανικά τμήματα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό πολλοί λένε ότι πια θα πρέπει να γίνει και ανακατάταξη στον κλάδο. Δηλαδή ο κλάδος των αυτοκινήτων που ήταν παλιά κλάδος μηχανολογικός κατά βάση και είχε και διάφορα άλλα, σήμερα πάνω από το 50%, όπως πολύ καλά λέτε, είναι ψηφιακά. Δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πει ότι πάει στον κλάδο των εφαρμογών της πληροφορικής, για παράδειγμα.
Αν όμως ο πλούτος είναι η πληροφορία και η γνώση, κύριε Καλογύρου, πώς διανέμεται με τη δημιουργία μονοπωλίων που είναι ανάθεμα στο καπιταλιστικό σύστημα?
Άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα που θίγεται. Και εδώ η Ευρώπη έχει ένα πρόβλημα, διότι διαμορφώνεται αυτό που λένε κάποιοι ένας διανοητικός μονοπωλιακός καπιταλισμός, όπως παλιά λέγαμε κρατικός μονοπωλιακός καπιταλισμός, ένας διανοητικός μονοπωλιακός καπιταλισμός, όπου ουσιαστικά δύο δυνάμεις παίζουν σε αυτό αυτή τη στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Όλος ο ανταγωνισμός γίνεται μεταξύ αυτών. Η Ευρώπη είναι αρκετά πίσω, αλλά και άλλες χώρες είναι αρκετά πίσω, που ήταν βιομηχανικές δυνάμεις. Και εδώ είναι ένα πρόβλημα πολλαπλό, δηλαδή και πώς θα μπορέσει η Ευρώπη να πει σε αυτά και πώς θα μπορέσουν να ρυθμιστούν ορισμένα πράγματα. γιατί μην ξεχνάμε.
Και ενδεχομένως
είναι ένα αρχικό καθεστώς το οποίο ουσιαστικά ελέγχει όλους τους πολίτες μέσα από τις τεχνολογίες της πληροφόρησης και της τηλεπικοινωνίων. Γι' αυτό λένε μερικά ότι είναι επιτηρούμενος καπιταλισμός. Δηλαδή επιτηρεί τους πολίτες.
Είναι πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή σας μαζί, κύριε Καλογύρου. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί ο χρόνος τελείωσε, να πω ότι μπορούν να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες του συνεργείου μέσω διαδικτύου. Αν σκάνουν την αναζήτηση σεμινάριο Ερμούπολης και θα βγουν τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλογύρου.
infostrack.gr.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Γιάννης Καλογύρου, ο διοργανωτής του 6ου ετήσιου σεμιναρίου της Ερμούπολης. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί
δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα.
Σαν χρέος προς τη φύση, κι ούτε που βρέθηκε άνθρωπος για να τη συγκρατήσει. Σαν βρέφος με ξεπέταξε με γνωμικά αρχαίων, κι ύστερα έμαθε το σεξ με κάποιον Ευρωπαίο. Και τότε μήπε Έλληνα Λεβέντη και Σπαρτιάτη, πριν δει το φως το αληθινό με κάποιον Ασιάτη. Κι αγαπήσει τη ζωή το άπειρο κι αλλήλους, προτού δοθεί αφεντικά ανέργους κι υπαλλήλους. Και όλα αυτά για μένα ναι, που θέλει το καλό μου, ιδίως τώρα που μπλέξε με συνομιλικό μου. Μπάρμπα μου δεν έβλεπα, μα είδα τα λεφτά του, γιατί όλα τα έδινε κι αυτός για τα παιδιά του. Με έστειλε για προφήσενση η CDL και ο Δίο σε δύο τεχνικές σχολές και ένα ψυχιατρίο. Γιατί ήταν προοδευτικός με ειδικά προσόντα, μην τον κοιτάτε σήμερα που το ρίξε στην τζόντα. Πολίτικος μηχάνικος με γυάλατσι πτυχίο, δημόσια έργα στη σειρά την έκανε λαχείο. Μα είχε πάντα άποψη και μια ξανθιά στο πλάι, να του θυμίζει ο λαός πόσο πολύ πονάει. Εγώ που από τα 12 καβάλαγα τα μάξι και πήγαινα να κοιμηθώ.